قرر إن لحي ديريا يسلم معك هي بمسكح دي سويش بي.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni ya leo ikiwa ni Jumatatu Julai 25 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo tulizokuandalia ripoti ni pamoja na maandamano makubwa ya kutaka MONUSCO ondoke nchini DRC yameanza leo mjini Goma, huku waandamanaji wakishambulia ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini humo.
Na Kongo letu nasema MONUSCO ingie kwao. Baondoke, baondoke. Ifo baondoke tu baondoke kwao, hatuwapendi.
Na katika habari nyingine, Russia imesema kwamba itaendelea kuwekeza katika kilimo na amani katika mataifa ya Maziwa Makuu, hasa Congo Brazzaville na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
Hizo ni vidokezo tu ya baadhi ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tuanze na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba idadi ya watu waliofariki baada ya basi moja kutumbukia kwenye mto nchini Kenya imefikia 34. Maafisa katika eneo hilo la ajali iliyotokea kwenye daraja ya mto Nithi wamesema ajali hiyo ilitokea Jumapili jioni wakati basi hilo lilipokuwa likisafiri kutoka mji wa Meru kuelekea mji wa pwani ya Kenya, Mombasa. Taarifa za hivi punde zinasema kwamba kampuni inayomiliki basi lilohusika katika ajali hiyo imesimamishwa kupeleka au mabasi yake kufanya safari kutoka Mombasa kwenda Meru. Basi hilo lilitumbukia kwenye daraja karibu mita 40 kwenye bonde la mto Nithi. Picha zilizochapishwa kwenye vyombo vya habari vya eneo hilo zilionyesha basi hilo likiwa limekatika katika vipande baada ya kubimgirika kwenye mteremko mkubwa, huku ripoti zikisema kwamba mabaki na miili ilikuwa imetapakaa majini na kwenye ukingo wa mto huo. Watu 20 walifariki papo hapo Jumapili, huku wane wakifia hospitalini na miili mingine zaidi ikiopolewa leo Jumatatu. Kamishina wa kaunti Norbert Komora amewaambia waandishi wa habari. Idadi ya watu waliouawa kwenye barabara za Kenya imeongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Karibu katika nusu ya kwanza ya mwaka huu 2022, watu wapatao 1912 waliuawa, ikiwa ni asilimia 9 kuongezeka kutoka wale waliouawa katika kipindi kama hicho mwaka jana, kulingana na takwimu za mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama ya Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewahakikishia viongozi wa bara la Afrika kwamba watapata nafaka walizoagiza kutoka Russia, akisema hayo wakati wa ziara yake katika mataifa ya Afrika yanayotegemea uagizaji wa chakula kutoka nchini humo, akitupilia mbali lawama zilizotolewa kwamba Russia inafanya mambo ambayo hayaridhishi jumuiya ya kimataifa, katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo na mwenzake wa Misri Sameh Shoukry, katika ziara ambayo hivi sasa anaifanya ameondoka Misri na kwenda katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ziara ya Lavrov inakuja wakati muhimu ambapo wamekuwa na makubaliano baina ya Russia na Ukraine Jumaa iliyopita pamoja na Umoja wa Mataifa na Uturuki kwa lengo la kupunguza mzozo wa chakula duniani uliosababishwa na kuzuia safari za nafaka kutoka bahari ya Black Sea. Maelfu ya watu wa jamii za asili nchini Canada walitarajiwa hii leo kukusanyika kwenye mji mdogo wa Maskwasis katika jimbo la Alberta nchini humo Canada ili kusikiliza msamaha ambao umekuwa ukisubiriwa ukisubiriwa kwa muda mrefu kutoka kwa kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis kwa kipindi kirefu cha unyanyasaji na ukandamizaji katika shule za makazi zinazosimamiwa na kanisa hilo kote nchini Canada. Papa Francis alitarajiwa kuwasili huko masaa ya asubuhi katika eneo ambapo shule ya makazi ya jamii ya asili mjini Eminence Kimney ilikuwa imejengwa na ambayo kwa sasa imebomolewa kwa kiasi kikubwa, na alitarajiwa kusimama katika maeneo yaliyo karibu na makaburi kabla ya kutoa hotuba katika uwanja mkubwa wa wazi kwenye hafla ambayo ilitarajiwa kuhudhuriwa na wahadhiriwa wa shule, jamaa zao na wafuasi wengine. Papa Francis aliwasili jana Jumapili mjini Edmonton ambapo walilakiwa na wawakilishi wa makundi matatu ya wenyeji wa Canada pamoja pia na viongozi wa kisiasa na wa kanisa. Na kundi la waasi la M23 katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limewaua zaidi ya raia 29 tangu katikati ya mwezi Juni katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wao, Human Rights Watch limesema leo Jumatatu. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kundi la M23 au March 23 Movement lipata umaarufu wakati lipotea kwa muda mji wa Goma mashariki mwa Kongo mwaka 2012 kabla ya kufurushwa katika mashambulizi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa na Kongo. Baada ya kukaa kimya kwa miaka mingi, kundi hilo lianza tena mapigano Novemba mwaka jana. Waasi wake walipiga hatua kubwa mashariki mwa Kongo. Mwezi uliopita, wapiganaji hao wa M23 waliuteka mji wa kimkakati Bunagana kwenye mpaka wa DRC na Uganda. Mashahidi waliambia Human Rights Watch kwamba Juni 21, kufuatia mapigano kuzunguka kijiji cha Ruhumu, waasi wa M23 waliwaua jumla takriban raia 17, wakiwamo vijana wawili ambao waliwashutumu kwa kutoa taarifa kwa jeshi la DRC kuhusu maficho yao, Human Rights Watch ilisema. Baadhi ya kupigwa risasi na kufariki dunia walipokuwa wakijaribu kukimbia, wakati wengine waliuawa kwa kupigwa risasi, shirika hilo la haki za binadamu lilieleza. Vifo vingine vilitokea katika mashambulizi yaliyofuata katika kijiji kimoja na kitongoji cha Rusheke na Kabindi, na kufanya idadi ya waliofariki kufikia 29, Human Rights Watch ilisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wananchi wa Tunisia leo wanapiga kura ya maoni kuhusu katiba mpya ambayo iwapo itapitishwa itampa Rais Kais Saied mamlaka zaidi. Kura hiyo inakuja mwaka mmoja baada ya Saied kulivunja bunge akisema kwamba alihitaji kuchukua hatua hiyo ili kuinusuru nchi hiyo kutokana na mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Wakosoaji wametaja mapendekezo ya katiba mpya kama yaliyonuiwa kunyakua mamlaka, na maandamano ya kupinga rasimu hiyo ya katiba yalifanyika siku chache kuelekea kwa kura ya leo. Licha ya wito wa kususia kura hiyo ambao umekuwa ukitolewa na vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia, katiba hiyo mpya inatarajiwa kupitishwa. Katiba inayopendekezwa ingempa Saied udhibiti kamili wa utendaji, uongozi kamili wa jeshi na uwezo wa kuteua serikali bila idhini ya bunge. Mkuu wa shirika la Marekani la maendeleo USAID, maendeleo ya kimataifa, Samantha Power amekutana na wanavijiji nchini Kenya katika kaunti ya Turkana leo wakati ameendelea na ziara yake katika taifa hilo la Afrika Mashariki ikiwa na lengo la kunusuru baa la njaa. Power ameeleza haja ya chakula nchini humo kuwa ni muhimu na ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia katika kupambana na baa la njaa katika eneo hilo. Ni 15% pekee ya jamii katika kijiji cha Kachoda ambao wanapata chakula kutoka kituo cha usambazaji kwa mujibu wa taarifa za serikali. Kipaumbele kinatolewa kwa wanawake wenye watoto wadogo na watu wanaoishi na ulemavu. Makundi ya misaada ikiwemo shirika la chakula duniani WFP yameonya kuwepo na ukosefu mkubwa wa chakula katika pembe ya Afrika kwa nchi kama Kenya, Sudan Kusini na Uganda.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyo uzito wa juu leo ni Russia imesema kwamba itaendelea kuwekeza katika kilimo na amani katika mataifa ya maziwa makuu, hasa Congo Brazzaville na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na kufuatilia mbali ripoti kwamba wanapanga kudhibiti nchi zilizokuwa koloni la Ufaransa. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov yupo Brazzaville kwa ziara ya kidiplomasia. Biombe Malenga anaripoti kamili.
Lavrov ametembelea Congo Brazzaville katika siku ya pili ya ziara yake ya nchi nne za Afrika, akiwa na lengo kubwa la kuimarisha uhusiano mwema kati ya Russia na nchi za Afrika ambazo zilikataa kuunga mkono kura ya Umoja wa Mataifa kuiadhibu Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Amekutana na Rais Denis Sassou Nguesso nyumbani kwake mjini Oyo, kilomita 400 kutoka mji mkuu Brazzaville. Ahadi ya Russia kwa Congo Brazzaville ni kusaidia kupambana na makundi ya wapiganaji pamoja na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo inayotegemea zaidi kilimo. Balozi wa Russia nchini Congo Brazzaville, Gergei Chekip, amesema ziara ya Lavrov na ushirikiano wa Russia na Congo Brazzaville ni wa manufaa kwa kila upande na wala sio kutaka kudhibiti nchi zilizokuwa koloni la Ufaransa, ikidai kwamba hayo ni madai kutoka kwa nchi za magharibi zinazoendeleza kila amedai kama vita baridi dhidi ya Russia kote ulimwenguni, hasa baada ya nchi hiyo kuivamia Ukraine.
Donc ce sont les pays souverains.
Ni nchi huru zinazoweza kuchagua washirika wao. Maslahi ya Urusi na Ufaransa barani Afrika hayapingani. Hatutaki kamwe kudhuru maslahi ya washirika wengine ambao ni muhimu na muhimu kwa bara hili. Ni udanganyifu potofu na ambao uko kwenye misingi ya vita baridi ya nchi za magharibi dhidi ya Russia.
On ne veut jamais nuire les intérêts des autres partenaires.
Congo Brazzaville, ambayo ilikuwa koloni la Ufaransa, ni mzalishaji wa mafuta. Nchi hiyo imekumbwa na mapigano kutoka kwa makundi yenye silaha tangu mwaka 1990. Katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ubalozi wa Russia umesema kwamba nchi hiyo ipo tayari kusaidia DRC kwa silaha ili kupambana na makundi ya waasi ambayo yanakuwa yamepigana na serikali hasa mashariki mwa nchi. Balozi wa Russia mjini Kinshasa, Victor Takmakov, amesema kwamba Russia ipo tayari kuipa DRC aina yoyote ya silaha ambazo jeshi lake linahitaji pamoja na maafisa wa polisi kwa ajili ya kujilinda. Lavrov anatembelea nchi za Afrika wakati Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa anatarajiwa Cameroon, Benin na Guinea-Bissau wiki hii, huku ujumbe maalum wa Marekani katika pembe ya Afrika Mike Hammer akitarajiwa kutua Misri na Ethiopia. Bob Malinga, VOA News.
Nambari kutoka huko moja kwa moja lakini hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maandamano makubwa ya kutaka jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka nchini DRC yameanza hii leo mjini Goma, huko vijana watu wazima wakiandamana na hata kufunga barabara hadi kushambulia ofisi za umoja huo, huku watu wawili wakiripotiwa kupoteza maisha na wengine zaidi ya wanne kujeruhiwa kwa risasi. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Wakiwa na hasira, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza maandamano makali na makubwa dhidi ya Umoja wa Mataifa na kuomba kikosi chake chote cha MONUSCO kuondoka kwa haraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi wote wa Kongo letu tunasema MONUSCO irudie kwao. Baondoke, baondoke. Ifo baondoke tu, baondoke kwao, hatuwapendi.
Hiyo tu wao watu naona wote liko na nguvu wanapenda MONUSCO iende na vifo viishe.
Miongoni mwao wakiwa ni wanawake pamoja na waendeshaji pikipiki.
Sie population ya Nord Kivu hatupendi MONUSCO, sie ba mama tunateseka sana, ba bwana wetu waisha kwa bashomere juu ba MONUSCO. MONUSCO kwa kula makuta ya Kongo bure, hatuwataki waende kwao.
Uwazi Beni, Butembo, Ruchuru, Kiwanja banaleta mauaji pale babo complete. Batoke hatuwataki kwa sababu sie population ya Bakongo tumeteseka sana na mauaji, baende kwao.
Baada ya kufunga barabara zote mjini Goma na kusimamisha shughuli mbalimbali za biashara, waandamanaji wamefika hadi kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Goma. Jedeo Sepengwa ni kutoka chama tawala cha UDPS, akiwa miongoni mwa walioandaa maandamano hayo.
Sisi tunahitaji watoke, waondoke, waende kwao. Sisi tuna serikali yetu, hiyo serikali yetu itatutafutia amani, na sisi pia tutasupport serikali yetu ili tupate hiyo amani.
Waandamanaji wametumia nguvu na kuzivamia ofisi za MONUSCO na hata wengine kushambulia ofisi hizo.
Hapo pekee manaji wajua nini tunachulika leo. Sasa tunataka kulivua kusema waende, manake waende.
Jacques Sinzaera ni mmoja wa waandamanaji.
Ndio Lumumba alisema Wakongomani wenyewe ndio wataandika historia yao, na ndio leo ama kesho tutapiga goti hapa mpaka siku government yetu imalize hiyo mambo, na kama inawezekana government yetu iondoke kwa hiyo muungano wa mataifa ya unafiki. Hatutaki na tumechoka.
Askari wa Umoja wa Mataifa nao wamelazimika kutumia risasi kwa kujilinda na kulinda ofisi yao na kuwajeruhi watu watatu hadi sasa, wengine wawili wakiwa ni watoto wamefariki dunia, na waandamanaji wakishutumu Umoja wa Mataifa kuhusika na mauaji ya waandamanaji. Hadi sasa wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa wakiwa wamejificha, polisi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likijaribu kuzuia waandamanaji bila mafanikio.
Manapiga risasi moja hii hapa inagonga hapa, na nyingine hii hapa inatobola nguo, unaona? Unaona?
Mumbere Bwana Bua naye ni miongoni mwa wale ambao walijiunga katika maandamano hayo.
Tunaandamana na tunataka MONUSCO itoke kabisa na iende kwao.
Hata hivyo nilizungumza naye Clovis Mutuva kutoka Lucha.
Wanashinda kutusikilize, lazima warudie kwao.
Oscar Malivika, Sauti ya America, Goma.
Asante Malivika. Na kutoka huko basi, White House inasema kwamba hali ya Rais Joe Biden inaendelea kuboreka baada ya kupimwa na kugundulika kuwa na virusi vya COVID-19 mwishoni mwa wiki iliyopita. Wakati wa janga, Biden alipatiwa chanjo mbili za COVID na mbili za ziada, yani booster, ambapo wataalamu wanasema zimemsaidia rais kutoumwa sana. Hadia Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Arash Arabasadi.
Alhamisi iliyopita, White House ilibaini kwa Rais Biden mwenye umri wa miaka 79 alikuwa amegundulika na COVID-19 na kuna uwezekano kwa amepata virusi BA.5 ambavyo ndivyo vimekuwa vikitawala katika maambukizi kote nchini Marekani hivi sasa.
Hey folks, yes you heard. Nadhani mmesikia, leo asubuhi nimepimwa na kugundulika nina COVID. Lakini mimi nimepatiwa chanjo mbili na booster mbili. Dalili zangu si kali na kwa kweli nawashukuru kwa wasiwasi wenu.
White House inasema kwa Rais Biden hakuwa na dalili ambazo ni kali sana za ugonjwa huo, na hiyo ni kutokana na chanjo alizopata.
This is a president who's double vaccinated.
Huyu ni rais ambaye amepatiwa chanjo mara mbili na amepata booster mara mbili, na amepatiwa matibabu ambayo kwa kiasi kikubwa yanapatikana kwa Wamarekani wengi, na kwa wakati huu ana dalili ndogo za ugonjwa. Kwa kweli hii ni habari nzuri, na hii ni yote kwa sababu ya chanjo na matibabu ambayo yanapatikana kwa kila mmoja. Kwa kweli ni muhimu kwamba watu wajitokeze na wende kupatiwa chanjo na kupatiwa matibabu kama kipata maambukizo.
Daktari wake Kevin O'Connor amethibitisha kwamba Biden ana dalili kiasi tu za ugonjwa huo katika barua ya White House ambayo imetolewa mwishoni mwa wiki. White House inaamini kwa Biden ambaye amepata maambukizi pia amekuwa na mawasiliano na karibu watu 17. Jumamosi jioni, Dr. Ashish Jha anasema hakuna hata mmoja kati ya hao aliyegundulika kwa ana maambukizi.
Kwa hakika watu wote hao wamejulishwa, wanafuata kanuni za CDC na tunaendelea kuwafuatilia.
Biden kugundulika ana COVID kulikuja siku mbili baada ya jopo la CDC kwa kauli moja kupendekeza chanjo mpya kutoka kampuni ya Novavax. Chanjo hiyo inatofautiana na ile ya mRNA ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa inapatikana kote wakati wa janga. Kinyume na kuwapiga sindano ili kuzifundisha seli jinsi ya kutengeneza majibu ya kinga, Novavax ni sindano ya moja kwa moja ambayo ina protini. Ni chanjo kiasili kama mRNA ni mpya, na wataalamu wana matumaini itawahamasisha wale ambao wanasita kukubali kupatiwa chanjo. Biden kugundulika na virusi vya corona kumekuja wakati shirika la afya duniani WHO limetangaza kusambaa kwa ugonjwa wa monkeypox ni dharura ya afya ya ulimwengu. Maafisa wa White House wanasema utawala wa Biden unafikiria kutangaza dharura ya afya ya umma ikiwa ni majibu kwa mlipuko wa monkeypox. Hata hivyo hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia kuangazia mashindano ya riadha ya dunia ambayo yamemalizika kule Eugene, Oregon hapa Marekani. Mashabiki wa riadha nchini Kenya wamekirwa na matokeo ya wanariadha wao ambao wameshiriki mbio za dunia. Dennis Wanyonyi na mseto wa taarifa hiyo na nyinginezo kutoka nchini Kenya.
Timu ya kikosi cha polisi wa utawala kwa maana Bomet FA ndio mabingwa wa ligi ya taifa ya Super msimu wa mwaka 2021, msimu wa mwaka 2022. Hii ni baada yake kumaliza ya kwanza kwa alama 71 alama mbele ya klabu ya Fortune Sacco. Hii ina maana kuwa Limbukeni hao sasa watashiriki mechi za ligi kuu nchini Kenya FKF msimu ujao. Kwenye mechi yao ya mwisho siku ya Jumapili, vijana hao chini ya mkufunzi wa Kechel Sudero walitoa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya klabu ya Murang'a Seals waliomaliza katika nafasi ya tatu. Na kuhitimisha ni kwa baadhi ya mashabiki wa riadha nchini Kenya wameelezea kukerwa na matokeo ya timu hiyo ambayo ilishiriki mashindano ya dunia World Athletics Championship iliyokamilika jijini Oregon, Marekani. Kwenye makala ya mwaka huu, Kenya ilinyakulia nishani mbili tu za dhahabu, tano za shaba na tatu za fedha, na hivyo kumaliza nafasi ya nne duniani na ya pili barani Afrika baada ya Wabeshi ama ukipenda Ethiopia, jambo ambalo mashabiki sasa wamesema kuwa ni maandalizi mabovu au duni. Douglas Omaribe ni shabiki sugu na mwandishi wa riadha nchini Kenya.
Yale matokeo duni zaidi ambayo kama taifa tumeweza kurekodi, na wacha tuangalie kutoka kwa maandalizi basi, wakati tunajiandaa kwenye vipute vingine kama hivi, kwamba tuandae wanariadha wetu vizuri, hata kiakili wakue sawa, visa zao zikaweza kupatikana na mapema.
Kwenye makala ya mwaka huu ni Faith Kipyegon mbio za mita 1500 kwa upande wa kina dada na Emmanuel Korir wa mbio za mita 800 kwa upande wa wanaume, walioshindia Kenya nishani za dhahabu pekee. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo timu ya Simba iliyoko kambini nchini Misri kujiandaa na msimu ujao wa ligi kuu na michezo ya kimataifa huenda ikamuuza mshambuliaji wake hatari Pape Sako baada ya mchezaji huyo kufanikiwa kuibuka mshindi wa bao bora la Afrika. Timu kadhaa barani Afrika zimeanza kumwinda nyota huyo ambaye ni raia wa Senegal. Mwenyekiti wa timu hiyo Murtaza Mangungu amesema mchezaji huyo ni sehemu ya wachezaji wengine wanaowindwa na klabu mbalimbali.
Hilo ni jambo ambalo tunategemea litakuja officially. Ni kweli mchezaji yote aliyokuwa ndani ya Simba anatakiwa na timu nyingi, sio yeye peke yake, wachezaji wengi ambao wanatakiwa, lakini taratibu zipo.
Katika hatua nyingine, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inashuka dimbani tena mwishoni mwa juma hili kuvaana na timu ya taifa ya Somalia kusaka tiketi ya kufuzu fainali za kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani CHAN. Katika mchezo wake wa mwisho wa wiki, Stars iliondoka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Somalia. Mshindi katika mchezo huo anaingia katika hatua ya pili kuvaana na timu ya Uganda. Na hivi sasa tugelekea nchini Rwanda. Wanachama wa shirikisho la soka nchini humo wamefanya mkutano mkuu mwishoni mwa juma. Wameazimia kurejesha ligi kuu ya soka daraja la tatu. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi.
Katika mkutano huo, wanachama wa FERWAPA wamechukua uamuzi wa kurejesha ligi kuu ya soka daraja la tatu. Yapata miaka 10 ilikuwa imesimamishwa nchini Rwanda. Hii ni fursa nzuri kusaidia watoto ili wainue vipaji vyao katika mchezo wa soka. Wakati hayo yakiarifiwa, shirikisho la soka la Rwanda FERWAPA linalaani wizara ya michezo kutowajibika, badala yake baadhi ya majukumu yao wanafanya wao. Awali ya yote, kuna uelewano mdogo kati ya rais wa shirikisho la soka nchini Rwanda Olivier Mugabo na katibu mkuu wa shirikisho la FERWAPA Muhire Olivier. Romari Abdul Jabari Gakuba ni mchambuzi wa michezo.
Uelewano wao ni mdogo sana, kwa sababu katibu mkuu alisaini mkataba wa masita, ambapo FA iliingia mkataba wa pamoja na kampuni hii ambayo huwa inawapa vifaa timu za taifa na klabu mbalimbali nchini Rwanda. Yeye aliingia mkataba bila wajumbe wa kamati kujua ni nini kinachoendelea.
Huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Kwa taarifa hiyo tunakamilisha michezo Jumatatu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, nakwambia tena tukutane Jumatatu ijayo katika duru za michezo za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Namba sikose kuungana nami hapo kesho Jumatano, siku ya Jumatano alfajiri, ambapo tutakuwa na jukwaa la vijana kuzungumza na vijana ambao wametoka katika mpango wa Obama au YALI, wale ambao wamekuja hapa Marekani. Basi moja kwa moja msaji kufikia hapo, ndio tunakamilisha matangazo yetu jioni kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio nimeungana na mwenzangu BMJ Mridhi. Jina langu ni Sunday Shomari. Natakieni wote siku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Tayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Huku kukiwa na ukosefu wa udhabiti wa kisiasa na kiuchumi nchini Mali, tume ya pamoja ya Umoja wa Mataifa nchini humo maarufu kama MINUSMA imekuwepo ikifanya kazi kwa karibu muongo mmoja ili kujaribu kurejesha hali ya amani na utulivu nchini humo. Mwaka wa 2012 waasi kutoka kabila la Tuareg waliokuwa wanataka kujitenga walijiunga na makundi yenye misimamo mikali ambayo ilisimika utawala kandamizi kwenye miji kadhaa ya kaskazini mwa Mali. Kwa msaada wa vikosi vya Ufaransa, Mali iliweza kukomboa miji hiyo mwaka wa 2013. Ili kuleta udhabiti nchini Mali, Umoja wa Mataifa uliunda tume ya MINUSMA Aprili mwaka wa 2013, na majukumu yake yakaongezwa muda kila mwaka. Tangu mwaka wa 2015, MINUSMA imepewa jukumu la kuhakikisha utekelezaji wa mkataba wa amani wa Algiers kati ya serikali ya Mali na makundi yenye silaha ya Tuareg ambayo yalitia saini makubaliano hayo. Juni 29, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine liliongeza mamlaka ya MINUSMA na kuhusishi utawala wa Mali kutekeleza mkataba wa Algiers, lakini kwa bahati mbaya Russia na China walisusia kutia saini, wakilalamikia kwamba lugha iliyotumika kuhusiana na haki za binadamu ilikuwa inaingiliana kati na utaifa wa Mali. Tunasikitika kwamba wanachama wawili wa baraza hilo walisusia mkataba huo uliokuwa umekubaliwa na wote, amesema naibu mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Richard Mills, akiongeza kwamba jukumu la MINUSMA ni muhimu kwani linatoa nafasi kwa mamlaka ya Mali kushauriana na washirika wengine katika mpito wa kisiasa. Mills ameongeza kusema kwamba wanaamini ilikuwa muhimu kupiga kura kwa ajili ya kuongeza muda ili kuwezesha serikali ya mpito ya Mali kupata nafasi mpya ya kushirikiana na MINUSMA katika kutekeleza kamili mkataba wa Algiers, kuitisha uchaguzi huru na wa haki pamoja na kuwalinda raia wake. Suala lingine lilozua utata ni la serikali ya Mali kuminya uhuru wa kusafiri kwa vikosi vya MINUSMA. Kupitia kura muhimu, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefufua jukumu muhimu la MINUSMA la uangalizi, uchunguzi na kutoa ripoti za wazi kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu nchini Mali pamoja na kuwalinda raia wa taifa hilo dhidi ya mashambulizi zaidi. Azimio hilo lilituma ujumbe wa wazi kwamba uhuru wa kutembea kwa vikosi vya MINUSMA ni lazima uheshimiwe ili kutimiza majukumu yake. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield ameelezea zaidi kwamba tangu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kubuni MINUSMA mwaka wa 2013, ilipewa mamlaka chini ya ibara 7 ya umoja huo ya kuchunguza na kuripoti madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Amesema kwamba Marekani bado ina nia dhati kuiunga mkono MINUSMA pamoja na watu wa Mali. Tunaomba serikali ya mpito ya Mali itekeleze jukumu lake na kuhakikisha operesheni ya amani ya Umoja wa Mataifa inaendelea, kwa kuwa ni jukumu lake kufanya hivyo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.